عايزك تقولي لو الاكس بتاعتك الاكس اتصلت بيك عزمتك على فرحها وانت مش العريس.
هروح الفرح.
هتروح؟
هروح.
طب هتعمل ايه؟
هاخد فلوسي. انا
فلوس ايه؟
فلوس اف ايه ده، انا صارف عليها 350 جنيه. الكاميرا بتصور، صارف عليها 350 جنيه. اقسم بالله ده نخرب الدنيا، بدل ما خلاها تلبس ابيض تلبس اسود على جوزها بقى، تلاقي جوزها الجديد.
طيب يعني هتروح تقول لهم ايه؟
ابن المعلم معاطي انا عارفه، بتاع الربابيكيا.
هتروح تعمل ايه؟
هروح ادغدغ الفرح اللي فيه 350 جنيه بتوعي. هاتوا الفلوس اللي عليكم يا حراميه.
لو العريس سالك انت مين؟
انا مين ايه؟ انا عاشقه، انا يعني طليقه إيه؟ مش عارف. لا افصلي بقى الفيديو ونعيد من تاني. اسف ولا ايه؟ عشان جوزها، لا جوزها غبي بصراحه، ولما بيسمع حاجه عليها بيضرب. يعني
انت جربت؟
لا ما ضربني مره بس، مش هتتكرر تاني ان شاء الله. بس برضك بطلب فلوسي ال 350 جنيه. ايه ده البتاع دي؟ معلش انا اسف حضرتك، معلش.